În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Marius Livanu.
Însă vrem în această zi, apropiindu-ne ca și timp de aceste sărbători, să înțelegem ce anume sărbătorim și cum ar trebui să sărbătorim. Pentru că sunt mulți oameni în jurul nostru care încă nu știu bine ce sărbătoresc, dar și mai mulți sunt cei care, deși știu ce anume se sărbătorește, nu știu cum se sărbătorește. De aceea, în această zi, aș vrea să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, să deschidem Cartea Psalmilor la Psalmul 2, să citim acest psalm care vorbește despre nașterea Domnului, vorbește despre motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Este un psalm mesianic, un psalm care vorbește despre Mesia, cel care s-a născut în lumea noastră. Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând: să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei. Apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând: totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi ca un toiac de fier, cu un toiac de fier, și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură. Judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Amin. Cu ocazia acestor sărbători aș vrea să intrăm în atmosfera cerească, să vedem ce vede Dumnezeu când se uită pe pământ. Cum ne vede El pe noi, cum vede El pământul, cum vede El aceste sărbători. Să vedem ce face Dumnezeu în cer. Să vedem din acest psalm ce face Dumnezeu pe pământ. Cum răspunde Dumnezeu la provocările care sunt pe acest pământ. Dar mai ales să vedem ce se așteaptă Dumnezeu de la noi. Care sunt așteptările lui Dumnezeu sau ce ar trebui să facem noi vis-a-vis de aceste sărbători și ce ar trebui să facem noi ca biserică, noi ca și creștini. Sunt câteva întrebări care aș vrea din acest psalm să le găsim răspuns. Ce vede Dumnezeu pe pământ? Dincolo de sărbătoare, dincolo de bucurie, de veselie, dincolo de lumini, dincolo de cântece frumoase, de colinde, ce vede Dumnezeu pe pământ? Și psalmul acesta răspunde aceste întrebări în versetul 1 și 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând. Ce vede Dumnezeu pe pământ? Vede răzvrătire. Vede păcat. Vede deșertăciunea cu care oamenii își trăiesc viața. Adică deșertăciune înseamnă ceva fără sens. Ceva care se uită doar aici și acum, să mâncăm, să ne distrăm și să ne fie bine. Dar nu privesc în esența lucrurilor. Privesc la un mod superficial viața, sărbătoarea, timpul care ne-l dă Dumnezeu. Sănătatea care o au. Asta vede Dumnezeu când se uită pe pământ.
Vede oameni răzvrătiți împotriva Lui, împotriva Lui Hristos, împotriva voii Lui Dumnezeu. Văd oameni care se adună, se strâng, dar ca să comploteze, ca să se răzvrătească față de Dumnezeu. Asta vede Dumnezeu pe pământ. Vede răzvrătire, vede răscoală, vede deșertăciune, vede lipsă de conținut, lipsă de esență, dacă vreți. Sunt creștini care sărbătoresc, dar nu știu nici măcar ce anume sărbătoresc. Nu știu pentru ce sărbătoresc, nu știu cum să sărbătorească. Asta vede Dumnezeu pe pământ. Și în această zi aș vrea să te întreb, dacă se uită Dumnezeu spre noi ca biserică, Biserica Philadelphia, ce vede Dumnezeu în noi? Se uită Dumnezeu în familia ta, ce vede Dumnezeu în familia ta, în casa ta? Se uită Dumnezeu în inima ta în această dimineață, ce vede Dumnezeu? Ce găsește Dumnezeu în inima ta? Găsește răzvrătire? Găsește complot? Găsește deșertăciune? Ce găsește Dumnezeu în viața ta? Ce găsește Dumnezeu în familia ta? Ce găsește Dumnezeu astăzi, dimineața aceasta, în biserica noastră? Facă Dumnezeu să găsească în această zi bucurie, să găsească Dumnezeu pace, să găsească ascultare de Dumnezeu, supunere față de Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar când Dumnezeu vede toate aceste lucruri, când vede păcatul, când a văzut în vremea aceea păcatul și că atâția zei existau în lumea aceea, că atâția oameni care s-au declarat zei, atunci când Domnul Iisus Hristos s-a născut într-o perioadă în care cezarul de la Roma și-a luat o titulatură, și anume zeu, un zeu suprem, o titulatură care n-aș vrea nici să o pomenesc pentru că o mai poartă încă cineva și în zilele noastre. Sunt oameni care încă poartă anumite titluri, oameni care se înalță mai presus de Dumnezeu, care se cred că îl înlocuiesc pe Dumnezeu pe pământ, care se cred Dumnezei chiar și în biserică. Și Dumnezeu se uită din cer și în cer există în primul rând o atitudine cam ciudată. Cel ce șade în cerul râde. Despre asta aș vrea să vorbesc în mod special în această zi. Cel ce șade în cerul râde, își bate joc de ei. De ce îi răzvrătiți? E cam ciudat. Imaginea aceasta unui Dumnezeu care râde în cer. Dar râsul acesta lui Dumnezeu nu este un râs ca al nostru. Râdem așa. Dumnezeu râde în ceruri. Se folosește expresia asta pentru că nu se poate găsi un termen care să descrie exact care-i atmosfera. Știți cum o văd eu asta? Vine la mine un copil de 2 ani și spune acum te fac, bă, te bat, te usuc. Și când vezi un astfel de copil îndrăzneț și ce atitudine poți să ai? Nu te-a pus să-l pocnești imediat. Te uiți la el și începi să râzi. Tu faci asta? Tu crezi că poți asta? Cam asta este atitudinea care o are de Dumnezeu față de noi, când noi ne răzvrătim. Oh, lasă că ți-arăt eu ție, nu mai vin la biserică. Ce o să se întâmple? Ce o să piardă Dumnezeu? Să vezi că nu mai dau eu bani. Ce crezi tu că faci tu față de Dumnezeu? Să vezi că nu o să mai fac eu bine. Nu mă mai implic eu, nu mai cânt eu. Să vezi ce o să se întâmple în cer. Și unii cam așa privesc lucrurile. Să vezi că eu nu o să mai fac. Să vezi că eu... Cam asta au crezut atunci împărații și au spus, gata, rupem legăturile, rupem lanțurile, rupem totul. Noi suntem dependenți, independenți. Noi suntem dependenți de tine. Și Dumnezeu se uită la oameni, la răzvrătirea lor, la păcatul lor. Se uită la modul în care oamenii se raportează la Dumnezeu. Și în această zi, mesajul meu este un Dumnezeu între ironie și mânie. Pentru că la început Dumnezeu, când se uită spre păcat, spre oamenii care se răzvrătesc împotriva Lui, spre păcătoși, la început, când văd că oamenii îl sfidează pe Dumnezeu, se răzvrătesc față de Dumnezeu, La început Dumnezeu râde. Adică asta înseamnă că Dumnezeu te lasă. Hai să văd ce-i să faci tu. Ia să văd cum mă faci tu măr. Ia să văd eu ce pot să faci tu. Există un timp în care Dumnezeu permite omului să se răzvrătească. Vorba cuiva, era odată cineva, ploua și, mă rog, el era dus cu vigre și a pus mâna pe bardă și unde-i Dumnezeu acum să arunc? Ce face Dumnezeu? Niciodată Dumnezeu nu vine și nu te omoară pe loc, nu și arată urgia imediat. Te lasă un timp să-L sfidezi pe Dumnezeu, să te răzvrătești. Și în acest timp Dumnezeu te ironizează, chiar te ajută. Și o să înțelegem din Scriptură cam cum arată ironia lui Dumnezeu față de oameni. Cu vreo 200 de ani în urmă, în Franța era un filozof, era un om de știință, Voltaire, el era ateu. Și el a spus atunci, pentru că el a adus iluminismul și era un purtător al acestui curent de gândire, iluminismul, și a spus, gata, s-a terminat cu Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă prostie, înseamnă oameni care nu știu și așa mai departe, oamenii săraci, oamenii care n-au carte, mai cred în Dumnezeu, au nevoie de speranță. Acum noi purtăm o altă lumină, ducem un alt curent de gândire, o altă filozofie și gata, a spus el, peste 100 de ani, creștinismul nu mai exista. Biblia va fi o carte de muzeu, doar la muzeu veți mai găsi vreo Biblie, dacă o veți găsi, că s-au dat deja poruncii, s-au pus de acord să distrugă creștinismul, să ardă toate Bibliile, să-i termine pe creștini. Și au pus în gând asta. Ce credeți că a făcut Dumnezeu în cer? A început să râdă. Și atât de mult a râs încât astăzi, în casa în care a locuit Voltaire, știi ce s-a întâmplat, știi ce este și astăzi? Un depozit mare de Biblie, unul dintre cele mai mari. Cel ce șade în cerul râde, își bate joc de ei. Tu spui că Biblia nu va mai exista. Vreau să spun că în casa în care tu ai spus astea, va fi un depozit, va fi plină de Biblie. Asta înseamnă ironia lui Dumnezeu. Un alt filozof, Nietzsche, spunea Dumnezeu e mort, a murit. Și gata, odată cu el, tot așa, moare creștinism, aduce el altă filozofie și va dispărea Dumnezeu. Gata, a și dispărut, el l-a declarat mort. Dimpotrivă, ba mai mult, tot mai mulți oameni, milioane și miliarde de oameni declară astăzi, Dumnezeu este viu. Iisus Hristos este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Dar Dumnezeu își bate joc de astfel de oameni. Ironia lui Dumnezeu înseamnă că îi lasă un timp. Chiar îi ajută în planurile lor. Și o să vedem cum. Au luat egiptenii și faraonul Egiptului au luat măsuri ca toți copiii, toți băieții care se nasc în Israel, să fie omorâți. Și au spus, e gata, îi terminăm și terminăm, o terminăm cu acest popor. Le slăbim puterea, hai să le rupem legăturile, hai să să scăpăm de ei. Și știți povestea, nu vreau să insist, dar uitați-vă la ironia lui Dumnezeu. Cum își bate joc Dumnezeu, cum râde în cerul când vede că faraonii iau astfel de decizii. Moise este pus într-un sicriaș de papură, este aruncat pe Nil și fiica lui Faraon vede acest copil, îl ia, îl îngrijește, îl hrănește, îl educă și acesta avea să fie izbăvitorul care avea să-l scoată pe Israel din Egipt. Asta e ironia lui Dumnezeu. A crezut că Faraon că îi va distruge pe evrei. Și fără să vrea, și fără să-și dea seama, n-a făcut altceva decât să-l hrănească, să-l plătească, să-l educe, să-l îngrijească pe cel care mai târziu avea să aducă mânia lui Dumnezeu peste Egipt. Pentru că așa lucrează Dumnezeu, cu ironie. Asta e ironia pe care o folosește Dumnezeu. Ne gândim la Iosif. S-au adunat frații lui, împotriva lui. Și au spus, gata, am terminat-o cu el, îl aruncăm în groapă, îl vindem. Și au crezut că cu asta îi fac rău și s-au terminat cu planurile lor, neștiind că Dumnezeu, în ironia lui, tocmai asta vrea. Cum avea să-l facă el domn peste tot pământul cunoscut de atunci? Cum avea să împlinească visurile care i le-a dat și revelația care i-a dat-o? De când așa, ducându-l într-o țară străină? Dumnezeu a râs de ei, de planurile lor. Și a folosit tocmai planul lor, împotriva lor și pentru Iosif. Ne gândim la Nebucadnețar, cu chipul de aur. A spus el, gata, s-a terminat cu atâtea religii, cu atâția Dumnezei. De acum ridic un chip de aur, acesta este singurul Dumnezeu, doar lui ne închinăm și lui să se închine toate popoarele, toate națiunile și toți oamenii să se închine acestui chip de aur. Gata, s-a terminat cu orice alt Dumnezeu. Și când a luat o astfel de decizie, Dumnezeu în ceruri râdea de el. Își bătea joc de el. Și chiar l-a ajutat. Adună muzică, fanfare, adună aici oameni care să se închine, cultură, poezie, tot ce vreți. Adunați aici în fața chipului de aur. Și au început să cânte. Și au început să se închine. Dar iată că Dumnezeu, în ironia lui, pregătește 3 oameni care rămân în picioare. Pentru că împăratul a dat și o poruncă împotriva celor care nu se vor închina. Un cuptor încălzit, un cuptor plin de foc în care să fie aruncați toți cei care îl vor sfida pe împărat. Și când a văzut împăratul că 3 tineri evrei nu se închină acestui chip de aur, a spus să fie încălzit de 7 ori mai mult acel cuptor de foc. Și ce s-a întâmplat? În loc să se închine tot pământul acestui chip de aur, Dumnezeu face în așa fel încât îi izbăvește pe acești 3 tineri și același împărat dă un alt ordin, schimbă ordinul. De acum încolo, toți oamenii să se închine doar Dumnezeului lui Șadrac, Meșac și Abednego. Slăvit să fie numele Lui! Pentru că Dumnezeu așa lucrează, cu ironie, adică te lasă un timp. Că Dumnezeu n-a spus asta când a gândit faraonul, gata, te-am terminat în noaptea asta, că ai gândit rău împotriva lui Israel. Nu, Dumnezeu spune, ok, îmi bat joc de tine, adică te las, du planul tău, dar la ultimul punct final, când ai spus gata, atunci răstorn totul și totul va fi în favoarea mea și împotriva ta. Asta e ironia lui Dumnezeu. Când ai crezut că ai scăpat de Iosif, abia de acolo Iosif începe să prospere. Abia de acolo Iosif începe să se vadă adevărata lui valoare și să crească și să crească. Când au crezut că l-au aruncat în temniță, abia de acolo din temniță Dumnezeu l-a învățat o altă școală și Dumnezeu l-a înălțat mai mult. Și de acolo Dumnezeu îl ridică și îl face prim-ministru al Egiptului. Pentru că așa face Dumnezeu. Ne gândim la Daniel în groapa cu lei. Și au pus toți acei colegi ai lui în cap, gata, l-am terminat pe Daniel, găsim ceva la el și scăpăm de el. Gata, rupem legăturile, rupem lanțurile, l-am terminat. Și au făcut un plan. Și cel ce șade în cerul râde și bate joc de ei. Duceți-vă planul. Se dă edictul, se dă legea. Va fi aruncat în groapă cu lei cel care va sfida această poruncă să nu se închine, să nu se mai roage. Dar Daniel se roagă. Este aruncat în groapă cu lei și Dumnezeu, cel care șa din cerul, râde de oamenii care îl aruncă pe Daniel. Și ironia lui îi lasă să-și ducă planul la îndeplinire. Mai că Daniel este scos viu de acolo și nu numai că Daniel are dreptul să se închine, dar în toată împărăția la fel, se dă o lege. Toți oamenii să se închine acestui Dumnezeu care l-a izbăvit pe Daniel. Slăvit să fie numele Lui. Și mai mult, în ironia lui Dumnezeu face apoi ca cei care au făcut planul acesta, cei care l-au sfidat pe Dumnezeul lui Daniel și pe Daniel, tocmai ei au fost aruncați în groapa cu lei și au murit. Pentru că există un adevăr în această dimineață care aș vrea să-l prezint. Că Dumnezeu lucrează și îl vedem pe un Dumnezeu între ironie și mânie. Există un timp în care Dumnezeu folosește ironia, își bate joc. Dar există un timp în care Dumnezeu începe apoi cu mânia. Și dacă citim bine psalmul acesta, așa scrie, cel ce șade în cerul râde de ei, Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește. Apoi vine mânia. Dar un timp este ironia lui Dumnezeu. Adică un timp în care Dumnezeu te lasă în pace. Dumnezeu spune, ok, mă sfidezi, te răzvrătești, te crezi mare, te crezi puternic, te crezi liber, te crezi independent, foarte bine. Și te lasă în voia pornirii minții tale. Te lasă în voia soartei să faci ce vrei. Dar vine o zi a mâniei și asta este inevitabilă. Însă aș vrea să mai continui cu câteva exemple. Chiar unul care privește zilele acestea care le sărbătorim. Irod. Pentru că eu cred că psalmul acesta în mod special este adresat și lui, și cezarului, și lui Irod. A auzit Irod despre acel prunc născut care va fi împăratul iudei. Și-a făcut un plan. Hai că mă duc să mă închin eu, dar vreau să-l omor. Și cel ce șade în cerul râde, își bate joc de ei. Și-a făcut. Și ironia lui Dumnezeu a făcut ca cei magi să ajungă la ei, să bată în poartă. Oare nu e aici? Nu e aici. S-a născut vreun copil? Nu. Dar de ce? Păi el e împăratul și am înțeles, s-a născut împăratul. Și Dumnezeu l-a lăsat pe Irod. Și-a bătut joc de el. I-a plătit. Eu deja îmi imaginez că acest om, așa cum procedează oamenii, i-a plătit pe magi. Poftiți pe la mine. Așa era. Era o formă de respect întotdeauna când se întâlneau, mai ales demnitari, oameni cu vază. Nu se putea niciodată să plece fără un cadou unul de la altul, fără darul unul de la altul. Era ceva, era o cultură asta, dacă vreți. Și mi-l imaginez pe Irod cum plătește, dă bani, face cadouri, îi dă aur. Și eu pot să cred că din aurul care magii l-au adus la pruncul Iisus, a fost și ceva din ce a dat Irod. Așa ironizează Dumnezeu, așa lucrează Dumnezeu cu ironie. Numai că Dumnezeu i-a înștiințat pe acești magi, nu te mai treci pe la Irod, mergeți pe un alt drum și lăsați-l pe Irod să fiarbă acolo. Numai că a venit o zi când Irod și-a aflat soarta lui și mânia lui Dumnezeu s-a descoperit împotriva lui. Mai vedem alte cazuri în Scriptură, îl vedem pe Haman și Mardoheu. Haman era un prim-ministru arogant, mândru, vrea ca să se declare Dumnezeu, orice om să se închine înaintea lui, să-și plece genunchiul înaintea lui și cu teroare a insuflat această dorință a lui în tot cei din jurul lui. Și toți își plecau genunchi. Mai că era un om, un iudeu, Mardoheu, care îl saluta, dar nu își pleca genunchi înaintea lui. Pentru că a spus, tu ești om ca și mine, tu nu ești Dumnezeu. Eu mă închin doar lui Dumnezeu. Eu îl cinstesc într-un mod reverent doar pe Dumnezeu. Și Haman a început să se umple de mânie. Nu-i ajungea tot ce avea, funcția, bogăția, plăcerile, nu-i convenea, nu-i stăteau bine. Și a spus, eu vreau să-l termin pe acest iudeu și nu numai pe el, dar tot poporul lui, tot neamul lui. Vreau să-i termin. Și atunci pune la cale un plan, ridică o spânzurătoare, pregătește două zile în care acest popor să fie exterminat. Și cel ce șade în cerul râde, își bate joc de ei. Adică îi lasă. Ok, fă spânzurătoarea cât mai înaltă. Pregătește zilele acelea, pune parafa regală, trimite în toate ținuturile să se știe că este un popor deosebit. Că este un popor binecuvântat, deosebit, un popor bogat. Până atunci, poate oamenii nu știau ce sunt evrei, cine sunt ei, că sunt monoteiști, adică se închină doar unui Dumnezeu. Nu știau. Dar asta e ironia lui Dumnezeu. Prin asta, Dumnezeu își face publicitate poporului său. Și toți află despre iudei. Și toți află... Iudeu, Mardoheu era un iudeu, un neînsemnat, un anonim. Dar iată că Dumnezeu, în ironia lui, face ca lucrurile să se deruleze în așa fel, încât la urmă, pe spânzurătoarea aceea înaltă ajunge Haman și nu Mardoheu. Și în cele două zile în care poporul iudeu trebuia să fie exterminat, în cele două zile acești oameni se bogățesc mai mult. Ba dimpotrivă, se apără, îi nimicesc ei pe dușmani, cei care ar fi cutezat, și se îmbogățesc ei. În loc să le ia ceilalți bogățiile, ceilalți acum tremură și le dau bogățiile. Și se apără. Și cei care au îndrăznit să riposteze împotriva lor au fost omorâți, au fost uciși. Pentru asta e ironia lui Dumnezeu. Răstoarnă Dumnezeu planurile. Asta înseamnă că Dumnezeu râde. Și de atâtea ori s-a văzut în istorie. Și uitați-vă la Goliat, este cel mai, pasajul poate cel mai cunoscut, de mici copii am văzut asta. Și vedem ironia lui Dumnezeu. Îl lasă Dumnezeu pe Goliat 40 de zile să meargă în fața lui Israel, să înjure, să blesteme, să-și bată joc de poporul lui Dumnezeu și de oștenii lui Israel. Și Dumnezeu, în ironia lui, găsește un om, găsește un tânăr, un copil, am putea spune. Și nu-i trebuie armată, nu-i trebuie nimic, o piatră în frunte și l-a terminat pe Goliat. Dar există un timp, 40 de zile, în care Dumnezeu îngăduie asta. Este voia permisivă a lui Dumnezeu. În care Dumnezeu permite diavolului, permite răzvrăticilor, permite păcătoșilor să-și pună planurile în aplicare. Și apoi, la punctul final, Dumnezeu intervine și intervine mânia lui Dumnezeu. Pentru că mânia lui Dumnezeu intervine întotdeauna. Apoi, în mânia lui, le vorbește, îngrozește curgia lui. Asta face Dumnezeu. Ne uităm la turnul Babel, alți răzvrătiți. Dumnezeu le-a dat poruncă, le-a dat ordin, mergeți în toată lumea, umpleți pământul, risipiți-vă ca să fie bine, să fie tot pământul populat, să fie tot pământul locuit. Și ei spun nu, noi facem altceva, noi ne facem un turn, un zigurat mare și vrem să ajungem la cer, în cer. Și văd pe Dumnezeu cum râde și ironia lui Dumnezeu, o văd foarte clar aici. Îi lasă Dumnezeu și încep să ridice acel tur. Și se distrează puțin Dumnezeu, începe să le încurce limbile. Și nu începe unul că dimineața zice, îți drazbite, celălalt uită la tine, de ce mă înjur mai? Celălalt nu înțelege. Vine unul, dăm ciocanul, ăsta-i toarnă o găleată de apă în cap. Și încep să spună, dă cu ciocanul aici, ăsta-i dă cu ciocanul pe spate. Încep oamenii să nu se mai înțeleagă. Aici e ironia lui Dumnezeu. Că s-au supărat, nu doar că nu se înțelegeau, au început să-și facă rău unul altuia. Să-și facă rău în așa, pentru că au spus, eu trebuie să fug de acum. Eu trebuie să plec de aici repede. Și așa Dumnezeu i-a împrăștiat, că nu se mai înțelegeau. Dar în ironia lui Dumnezeu i-a lăsat un timp. Faceți-vă voi planul. Începeți voi Babelul. Începeți voi construcția voastră. Și Dumnezeu a intervenit. Și la început Dumnezeu intervine cu ironie. Dumnezeu cade în cerul și râde, își bate joc de ei și îi lasă, dar apoi intervine mânia lui Dumnezeu. Dar cel mai mult și cel mai mult văd ironia lui Dumnezeu într-un alt tablou, într-o altă scenă, pe muntele Carmel. Este Ilie, omul lui Dumnezeu, și prorocii lui Baal, pe de altă parte. Acolo Ilie îi sfidează pe acești profeți, pe acești preoți al lui Baal, spunându-ne, acum să ni se descopere adevăratul Dumnezeu. Și Dumnezeul care răspunde prin foc acela să fie Dumnezeu. Și Ilie a spus, eu sunt singur, voi sunteți mulți, vă dau, voi sunteți mulți, voi aveți dreptate, vă dau prioritate. Voi sunteți primi, care începeți să aduceți foc din cer, să se aprindă jertfa pe care o aduceți. Și au început prorocii lui Baal să se roage, să facă ritualuri, să cânte, să facă tot felul de lucruri prin care să-l aducă pe Baal în mijlocul lor și Baal acesta să le aprindă jertfa, să dea semn că există, că are viață, că e Dumnezeu. Și asta îmi place, același verb îl găsesc și la Ilie. Ilie își bătea joc de ei. La amiază au aiurit. Au început să ia rast, să vorbească aiurea, au început să-și facă tăieturi și tot felul de ritualuri deja sadice. Și Ilie își bătea joc de ei. Și odată cu Ilie, de fapt, Dumnezeu își bătea joc de ei, îi ironiza. A, probabil Baal acum doarme. M-a așteptat puțin, m-a odihnit și m-a așteptat să se trezească. Au stat ei și au spus, băi, dar mult doarme Baal al vostru, sau probabil este într-o călătorie. A pierdut avionul, a așteptat următorul videoclip. A prins trafic pe tangențial și Ilie își bate joc de ei. Îi ironizează și de fapt asta face Dumnezeu, îi ironizează. Dar în clipa când se aducea jertfa de seară, în actul final al zilei, în ultimul minut disponibil, dacă vreți, Ilie înalță o rugăciune către Dumnezeu și în acel timp final Dumnezeu coboară foc din cer, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu demonstrează că El și numai El este adevăratul Dumnezeu, care este în cer și face tot ce vrea. Dar după ironie, Ilie nu doar a râs de ei și a glumit cu ei. A fost un timp al ironiei și a bătut joc de ei. Dar a fost un timp și al urgiei și al mâniei. Și imediat au fost scoase săbiile din teacă și cei oameni au fost uciși. Pentru că întotdeauna există ironia lui Dumnezeu, un timp în care Dumnezeu îți permite, îți îngăduie să păcătuiești, să faci ce vrei, să-ți bați joc de biserică, de cuvântul lui Dumnezeu, de rugăciune, de Dumnezeu, de viața ta, de trupul tău. E un timp în care Dumnezeu te lasă în ironia lui. Dar dacă tu nu înțelegi mesajul, dar dacă tu în acest interval de timp în care acționează ironia lui Dumnezeu, să o numesc așa, va veni negreșit mânia lui Dumnezeu. Și uitați ce spune psalmul acesta, eu am încercat să-l arat așa în mare, cam structura lui, dar la urmă spune așa, dați cinste fiului ca să nu se mânie. Căci mânia lui este gata să se aprindă. Din punct de vedere al istoriei omenirii, noi trăim acum în timpul ironiei lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu este în cer și râde de noi, de eforturile noastre, ca oameni să ne salvăm singuri, că noi sfidăm pe Dumnezeu, că noi facem ce vrem, că noi acum am inventat, avem rachete spațiale, gata, mergem pe Marte, mergem pe Lună, noi suntem Dumnezei. L-au sfidat rușii, l-au sfidat comuniștii, trimițând rachete în cosmos și spunând Yuri Gagarin, nu l-am văzut pe Dumnezeu, nu l-am întâlnit, nu există Dumnezeu. Și acum gata, noi suntem, ne așezăm cuibul în nori, suntem Dumnezei, noi ne credem deja că facem ce vrem. Și Dumnezeu ne lasă, pentru că Dumnezeu este ironic. Spune, da, mergeți, faceți, duceți planurile astea la îndeplinire. Cum credeți voi? E un timp în care Dumnezeu te lasă, îngăduie. Din punct de vedere al istoriei omenirii, noi trăim încă în timpul ironiei lui Dumnezeu. Dar vine o zi a mâniei lui Dumnezeu, a judecății lui Dumnezeu. Și această judecată, ni se spunea dimineața la timpul de rugăciune, va fi dreaptă și va fi în adevăr. Și va fi această judecată, această mânie care este gata să se descopere împotriva oricărei nelegiuiri. Împotriva oricărui nelegiuit, este gata să se descopere. Au crezut oamenii, au crezut ateii, au crezut comuniștii, gata, noi schimbăm, scoatem afară pe Dumnezeu din școli, din instituții, din sufletele oamenilor. Și Dumnezeu i-a lăsat. I-a lăsat pe Ceaușescu, l-a lăsat 25 de ani să creadă că este el cineva și se luptă cu Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Și ironia lui Dumnezeu. Chiar în ziua de Crăciun să elibereze și Dumnezeu și poporul român de un dictator, de un tiran care a crezut că îl sfidează pe Dumnezeu și că oamenii nu mai au nevoie de Iisus Hristos, care a vrut să schimbe totul. Așa cum s-au ridicat alți oameni și se ridică dictatori și tirani, așa cum se ridică acum statul islamic, ISIS, crezând că îl va sfida pe Dumnezeul creștin, că îl vor sfida pe Iisus Hristos și multe, multe au spus oameni. Și mă uit în acest text și îmi dau seama că împărații pământului se răscoală, se răzvrătesc, zicând, gata, scăpăm! Gata, am terminat-o cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, cu creștinismul. Și Dumnezeu îi lasă un timp. Timp în care își bate joc de ei. Timp în care îi ironizează. Dar apoi vine un timp al mâniei. Dar nu numai despre istoria omenirii aș vrea să vă vorbesc în această zi. Vreau să vă vorbesc despre istoria vieții tale. Există un timp în care Dumnezeu folosește ironia cu viața ta. Un timp în care Dumnezeu îți permite. Un timp în care Dumnezeu îți îngăduie să faci ce vrei, să-ți faci planuri. Să spui, gata, eu fac ce vreau. Eu de acum sunt stăpân pe viața mea. Eu de acum am bani, eu de acum am posibilități, eu de acum sunt cineva. Și te lasă Dumnezeu un timp. Dar vreau să spun că în istoria vieții tale va fi un timp în care va interveni mânia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va termina cu ironia Și va spune, gata, gluma s-a îngroșat, văd că n-ai înțeles nimic din viață. Și vine mânia lui Dumnezeu. Când ești un pat de suferință, când doctorul spune cancer, când doctorii îți spun mai 3 zile de trăit sau 10, și atunci nu-ți mai arde nici de faci ce vrei, ești cineva, să dai seama că viața ta se sfârșește. Despre acest timp al mâniei lui Dumnezeu, și vreau să vă spun că este un timp sigur care va veni pentru orice om. Dar în această zi aș vrea acum, pentru că am înțeles aceste lucruri, ce face Dumnezeu, le vorbește. În mânia lui Dumnezeu, astăzi doar ne vorbește, dar vine o zi când Dumnezeu va intra în acțiune. Întotdeauna Dumnezeu a lăsat un timp de pocăință omului. Oamenii nu s-au pocăit. Eu îmi imaginez pe prorocii lui Baal, dacă s-ar fi pocăit vreunul să recunoască asta, dacă ar fi spus, gata, ne întoarcem, recunoaștem și noi acest Dumnezeu. Poate Dumnezeu le mai lăsa un timp, dar n-au recunoscut. Și tot cei despre care am pomenit, nu toți s-au pocăit. Au fost oameni care s-au pocăit, dacă ne gândim la Nebucadnețar. Într-un timp, da, s-a pocăit când a văzut, Dumnezeu l-a ironizat și a spus, gata, schimb foaia, dau alte ordine, să se închine doar acestui Dumnezeu, recunoaștem doar acest Dumnezeu. Au fost oameni care s-au pocăit, dar au fost oameni care nu s-au pocăit. Și a venit mânia lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere, este gata să se aprindă. Ioan Botezătorul a spus, cel ce vine după mine este mai tare, mai puternic decât mine. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. El va curăți, el are focul în mâini. Și noi suntem în clipa când judecata stă să înceapă. Știți de unde va începe judecata? De la casa lui Dumnezeu. De aceea, în această zi, aș vrea să mă apropii de încheiere și să vă spun și să ne întrebăm, ce se așteaptă Dumnezeu de la noi? Până acum ne-am răzvătit, până acum am crezut că noi facem ce vrem, că viața este în mâinile noastre, că noi dispunem de viața noastră, de inteligența noastră, de banii noștri, de tot ce vrem noi, facem ce vrem. Îl putem sfida pe Dumnezeu. Și am făcut-o până acum. Dar aș vrea privind în Scriptură să vedem ce se așteaptă Dumnezeu. Că vedeți, Dumnezeu deocamdată le vorbește. Le spune acestor oameni care fac planuri împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu râde de ei, își bate joc de ei, dar la urmă începe să le vorbească. Schimbă foaia. Și începe să le spună, împărații ai pământului, judecători, oameni, popoare, ascultați, purtați-vă cu înțelepciune. Asta e primul lucru care îl vedem aici. Ce trebuie să facem noi? Purtați-vă cu înțelepciune. Adică gândiți bine ceea ce faceți. În purtarea voastră să se vadă înțelepciunea lui Dumnezeu. Apoi ni se spune, luați învățătură. Luați învățătura din Scriptură. Ascultați învățăturile lui Dumnezeu. Nu vă jucați cu această carte numită Biblia. Este adevărul lui Dumnezeu. Ce e scris în ea se va împlini. Ce e scris în ea este adevărul lui Dumnezeu. Noi nu putem ignora nici măcar o iotă. Dumnezeu a spus despre această carte că cerul și pământul va trece. Dar din această carte o iotă, o virgulă nu va trece fără să se împlinească. Fără să aibă împlinire în realitate. Să nu credem că dacă e scris în ea, e scris așa pentru alții, pentru altă dată, pentru alte timpuri, pentru cine poate, pentru cine... Ce e scris aici, e scris și trebuie împlinit tot. Luați învățătura. Nu ne putem juca cu cuvintele lui Dumnezeu. Dar apoi psalmul continuă și spune, slujiți Domnului cu frică. Slujiți Domnului cu frică. Când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să ne apropiem cu frică. Și mai spune versetul acesta continuă, bucurați-vă tremurând. Și aici vreau să ajung, suntem în preajma sărbătorilor. Când spunem sărbătoare, spunem bucurie, spunem veselie. Mai ales sărbătoarea aceasta, nașterii Domnului, înseamnă pentru cei mai mulți bucurie. Noi trebuie să ne bucurăm. Dar Biblia ne spune cum ar trebui să ne bucurăm. Să ne bucurăm tremurând. Dacă vorbeam despre Dumnezeu și vedeam între ironie și mânie, acum când vorbim despre noi creștini, închinarea noastră, slujirea noastră ar trebui să fie între bucurie și frică. Da, mă bucur. Îmi este inima plină de bucurie, dar în același timp mi-e și teamă. mă închin Domnului cu frică. Sunt oameni care spun, bucurați-vă, săriți în sus, faceți orice. Toate trebuie să le fac, trebuie să mă bucur, dar trebuie să mă bucur cu frică. Trebuie să mă bucur tremurând. De ce să tremur? Dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Când noi venim aici, trebuie să ne închinăm lui Iisus Hristos. În aceste zile de sărbătoare, noi nu trebuie să sărbătorim Crăciunul. Și asta înseamnă multe lucruri pe care oamenii le fac. Mai ales în aceste zile, noi trebuie să ne închinăm Domnului Iisus Hristos. Noi trebuie să-L mărturisim pe Iisus Hristos. Noi trebuie să-L slujim pe Iisus Hristos. Și trebuie să o facem cu atitudine de reverență, de frică, de cutremur. Da, mă bucur, e sărbătoare. Și trebuie să mă bucur. Dar trebuie să mă bucur cu frică. Trebuie să mă bucur tremurând. Dacă Fiul se va mânia, dați cinste Fiului ca să nu se mânie. Nu-i doar un prunc. El este Fiul lui Dumnezeu, este Împăratul împăraților, este Domn al domnilor, slăvit să fie numele Lui. Dați cinste Fiului să nu se mânie. Ne vom apropia de încheiere și frate Iulian va vorbi mai mult despre ce înseamnă cinstea aceasta înaintea lui Dumnezeu, să dăm cinste Fiului. Dar aș vrea să vă întreb în această zi, ce vei face tu în aceste zile de sărbători? Care va fi preocuparea ta? Cum vei sărbători tu nașterea Domnului? Nu știu cum înțeleg unii să folosească această zi și vor folosi aceste zile să se distreze, să petreacă, să mănânce bine și n-au timp nici măcar la biserică să vină. Pe mine mă îngrozește ideea că miercuri seară, când creștinii sărbătoresc nașterea Domnului, sărbătoresc și noi sărbătorim nu în fața unei mese, nu în fața unui pahar, ci sărbătorim în rugăciune și în cântare și în părtășie unii cu alții și toți împreună cu Dumnezeu. Asta facem noi. Și vor fi creștini, vor fi membri din biserică, care în acea seară ei n-au treabă cu așa ceva. Iau altele mai importante. Au alte priorități, au alte activități, au alte lucruri care li se par lor mai bune decât asta. Și-și fac timp pentru ei. Această zi vreau să vă spun, dați cinste Fiului să nu se mânie. Dumnezeu folosește ironia pentru un timp. Când cel ce șade în cerul râde, își bate joc de ei. Dar vine un timp al mâniei lui Dumnezeu. Și pentru că acest verset este foarte ciudat. Eu personal nu am auzit nicio predică despre cum râde Dumnezeu de noi. Nu doar aici găsim acest adevăr. Vreau doar să citesc câteva versete și să vedeți că despre acest adevăr se vorbește în Biblie. Psalmul 37, versetul 12 și 13, ca să surprindem acest adevăr și ce înseamnă el. Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit și scrâșnește din dinți împotriva lui. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine și lui ziua. Cei răi trag sabia și-și încordează arcul, ca să doboare pe cel nenorocit și sărac, ca să înjunghe pe cei cu inima neprihănită. Dar sabia lor intră în însă și inima lor și li se sfărâmă arcul. Asta e ironia lui Dumnezeu. Că întoarce planul împotriva ta, ai făcut groapa, cazut în ea, ai scos sabia, tu de sabia ta vei pieri. Ai ridicat spânzurătoarea, tu vei fi pe acea spânzurătoare. Asta e ironia lui Dumnezeu. Și sunt oameni. Și în zilele noastre ne vorbea Dumnezeu astăzi despre planul diavolului de a dezbina biserica. Sunt oameni. Și din păcate, vin la biserică, hai să deschidem acolo biserică, hai să facem acolo. Unii în ambiție, în lasul că le facem, în ciudă le facem. Faceți-o, mergeți înainte. Știți ce? Eu când aud astfel de afirmații, asta e prima atitudine care am. Ca și eu lui Dumnezeu, râd de asta. Mergeți cu planul vostru. Dacă vreți, vă ajutăm și noi să găsiți un loc. Dar este ironia lui Dumnezeu. Este un timp când Dumnezeu ironizează treaba asta. O să vine un timp și al mâniei lui Dumnezeu. Când planurile care le-ai făcut împotriva altora se vor întoarce asupra capului tău. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu și într-un alt psalm. 59. versetul 6, 7 și 8 și 9. Se întorc în fiecare seară, urlă ca niște câini și dau ocol cetății. Da, din gura lor țâșnește răul, pe buzile lor sunt săbii, căci zic, cine aude? Dar Tu, Doamne, râzi de ei, Tu îți bați joc de toate neamurile, oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea. Și-a dat seama David de asta. Că îngăduie Dumnezeu, permite un timp Goliat să facă ce vrea, Saul să facă ce vrea, fiecare împotriva lui să facă ce vrea. Dar Dumnezeu este în cerul, râde de ei, de planurile lor și folosește tocmai planurile lor împotriva lor. Și ultimul verset, ultimele versete care vreau să le mai citesc, sunt din Cartea Proverbelor, de la capitolul 1. Citim de la versetul 24, de aceea vreau să fim atenți la aceste adevăruri, că sunt din Scriptură. Fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Iată și aici sintetizat ceea ce am spus eu până aici. Dumnezeu folosește ironia pentru un timp, dar apoi vine și mânia lui Dumnezeu. Și în aceste sărbători, atitudinea noastră trebuie să fie una de bucurie înaintea lui Dumnezeu, dar trebuie să fie una și de frică. Și cei care au urât frica, n-au iubit frica, n-au iubit știința, va veni o zi când mânia lui Dumnezeu se va descoperi împotriva lor. Așadar, aș vrea în încheiere să ne apropiem de Dumnezeu cu o inimă plină de frică. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, spunea Pavel în Evrei capitolul 13, versetul 28, să ne arătăm mulțumitor lui Dumnezeu și să aducem astfel o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu, cu evlavie și cu frică. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.